Šodien 36. dzimšanas dienas vien aktieris un režisors Kaspars Zvīguls. Kaspara teātra gaitas sākās pirms 13 gadiem Nacionālajā teātrī. Iespējams, tu viņu esi redzējis izrādē Mirušās dvēseles, varbūt lūkšana resnējai tantei, vai varbūt zudušo laiku citējot. Bez šiem iestudējumiem bijuši vēl daudz citi, kur Kaspars spēlējis lielākas vai mazākas lomas. Daudzi arī zina, ka viņš labu laiku pavadījis ārpus Latvijas, darot ar teātru nesaistītus darbus Spānijā, kā arī to, ka pie teātra lietām Kaspars atgriezies piekrītot piedalīties vienā trakā projektā mūsu kaimiņos Lietuvā. Pēdējos gados viņam gājis varen raibi. Taču šobrīd Kaspars ir atpakaļ Nacionālajā teātrī ar savu jauno mono izrādi Melot. Reiz kopā ar Vari Piņķi, Gundaru Grasbergu, Gati Gāgu, Ivaru Krastu un Māru Bezmeru Kaspars spēlēja grupā Regīna. Tas nodien bija skaists laiks. Centos atrast grupas Regīna populārāko dziesmu Pūpoliņi, taču interneta plašās dzīles vien saglabājušas diezgan nekvalitatīvu šīs dziesmas dzīvo ierakstu. Tāpēc izlīdzēšos ar Coldplay dziesmu Yellow. Es Suminants.
Look how they shine for you. Look how shine for you and all the things that you do.